Velkommen til forelesning i helsepersonelloven, utdypingsmodulen, romertall 2 i disposisjonen og temaet taushetsplikt og opplysningsplikt, som vi skal se på først. Taushetsplikten, den har til formål å sikre tillit til dere som helsepersonell og helsevesenet som system. Taushetsplikten har noen hovedregler og noen utgangspunkter, og de er det naturlig å se på først. Skal man kunne gripe systemet, må man få med seg at det er to hovedspor for å regulere taushetsplikten. To hovedspor for å regulere taushetsplikten. Det første hovedsporet, det er den såkalt profesjonsbestemte taushetsplikten. Og det er den taushetsplikten som påhviler dere i egenskap av å være leger, sykepleiere, farmasøyter osv. Den andre er taushetsplikten man har i kraft av å være ansatt. Vi skal se på begge aspektene og starte med den profesjonsbestemte taushetsplikten. Hovedregelen er inntatt i paragraf 21, og lyder slik. Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være nettopp helsepersonell. Et tips på veien, det er å slå opp i lovsamlingen som er tatt inn i disposisjonen, der dere finner paragraf 21 inntatt på side 15 nederst i disposisjonsheftet. Da kan dere enkelt gjøre noen bemerkninger der, når jeg nå går fremover og skal presisere og konkretisere innholdet i bestemmelsen. Den profesjonsbestemte taushetsplikten, den beskytter pasientene mot videreformidling av sensitive personopplysninger. Det kan handle om fysiske og psykiske forhold som er av personlig karakter, og det favner også så vidt at det omfatter økonomiske forhold. Det siste er det ikke alle som er klar over. Og det er heller ikke alle som er klar over at taushetsplikten ikke bare gjelder overfor for eksempel personer i form av andre pasienter på sykehuset eller andre tredjepersoner enn pasienten selv. Den gjelder i utgangspunktet også overfor annet helsepersonell. Så det betyr at helsepersonell må i utgangspunktet bevare taushet mellom seg om det de har fått vite om en pasient. Det er noen unntak fra det, og de kommer jeg til. Taushetsplikten, som er profesjonsbestemt, den gjelder også på fritiden. Hvis dere har fått informasjon i egenskap av å være helsepersonell, det vil si hvis dere har fått vite om dette i kraft av å være lege, sykepleier osv. Men hvis dere tenker dere at dere er i et selskap, og noen kommer til dere, og forteller dere noe om en sykdom, men det gjør de ikke i kraft av å henvende seg til dere som helsepersonell, da er opplysningene, den kunnskapen dere sitter på, ikke undergitt taushetsplikt. Men det kan være vanskelige grenseganger, det er gråsoner, for hvordan kan man vite om vedkommende henvender seg til dere i kraft av å være en festdeltager, privatperson, og det å henvende seg til dere i kraft av å være helsepersonell. Mitt råd er å legge inn en god margin så man befinner seg på riktig side av loven. Man har både en plikt til å bevare taushet, det kaller jeg for en tieplikt, men man må også hindre at folk får tilgang til opplysningene, og det kaller jeg for en hindreplikt for å ha et eget navn på det. Og det betyr eksempelvis at man må holde kontorpulten sin ryddig, så det ikke flyter over av papirer. Og kanskje enda mer praktisk, har man en skjerm, slik som denne, da vil man må lukke dokumentet, sånn at når neste pasient kommer inn på legekontoret, da står det ikke opp opplysninger om forrige pasient. Taushetsplikten som ansatt skal vi også se på, og her er det flere rettslige grunnlag. Et av de rettslige grunnlagene er forvaltningsloven. Paragraf 13 inneholder en regel om taushetsplikt, og den gjelder for alle som jobber i offentlig helsevesen, enten det er statlig helseforetak eller på kommunalt nivå. Men taushetsplikten etter forvaltningslovens paragraf 13 gjelder ikke de som arbeider i privat sektor, for eksempel på Aleris. Men de vil derimot være undergitt den profesjonsbestemte taushetsplikten. Taushetsplikt kan også bygge på selve ansettelsesavtalen, den man skriver inn under på når man blir ansatt. Men veldig ofte er de konfidensialitetsklausulene som er tatt inn i arbeidsavtalen mer ment å beskytte for eksempel sykehuset mot at en arbeidstaker går ut til aviser eller annen massemedia enn å beskytte pasientene selv. Så det er en forskjell ofte. Alvorligheten av å bryte taushetsplikten kommer til uttrykk når vi ser på straffeloven fra 2005, paragraf 209, som forteller om sanksjonene ved å bryte taushetsplikten. Her fremgår det at med bot eller fengsel inntil ett år straffes den som røper opplysning som man har taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift. Så dette er alvorlig. Det er mange unntak fra taushetsplikten. Og et av de viktigste unntakene er tatt inn i paragraf 22, den såkalte samtykkeregelen. Det er alltid greit å plassere en bestemmelse i et større system, så man vet hvor man er. Og av den grunn så har jeg tatt inn på nytt paragraf 21 her, og det er hovedregelen. Og så har jeg tatt inn unntaket i paragraf 22, som lyder slik. Taushetsplikt etter paragraf 21, hovedregelen her oppe, er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for, og så har jeg systematisert det, for det første, den opplysningene direkte gjelder, det vil si pasienten selv, eller unntak nummer to, for andre i den utstrekning den som har krav på det, samtykker. Og samtykkeregelen, som er på slutten av bestemmelsen, er den aller viktigste sett i et praktisk perspektiv. For at man skal kunne samtykke, ja, da må vedkommende være samtykkekompetent. Og det som er grunnen til at samtykkekompetente personer kan si at du som helsepersonell kan fritt fortelle andre om min helsetilstand, det har sammenheng med menneskers selvbestemmelsesrett, forankret i grunnloven, menneskerettighetene, råderett over opplysninger om seg selv, autonomihensynet. Samtykke, det kan være skriftlig, men det trenger ikke å være det. Det kan også være muntlig. Og det kan være eksplisitt, eller det kan fremgå indirekte og underforstått. Og da kaller man det for et presumert, skråstrekk, hypotetisk samtykke. Og som nevnt, pasienten må være samtykkekompetent. Det er et spesielt viktig nøkkelord i denne sammenhengen. Så viktig at lovgiver har regulert hvem som er samtykkekompetent som en del av pasient- og brukerrettighetsloven. Den er fra 1999 og forkortes PBRL. Og der er det et helt regelsett om dette i kapittel 4, og hvor spesielt paragraf 4-3 er viktig. Og går vi til pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 4-3, så står det hvem som har samtykkekompetanse. Jeg skal ikke lese opp alt fra den plansjen, men peker på at det her stilles krav relatert til alder og mentale forutsetninger for å forstå hva man samtykker i. Tenker vi oss at det foreligger et samtykke, da er virkningen at man får en opplysningsrett, altså adgang til å videreformidle opplysningene. La oss se nærmere på vilkårssiden først. Samtykkekompetanse, det innebærer at pasienten ikke bare må si «Ja, det er greit, fortell andre om mine helseforhold», men vedkommende må vite om hva vedkommende samtykker til. Og det innebærer at samtykke må være informert. Dette kaller vi informert samtykke. Pasienten må derfor vite hvilke opplysninger som omfattes, og ikke bare det, men også hvordan opplysningene skal brukes, og hvem som er mottaker av opplysningene. Det er ikke noe krav om at dette nedtegnes i journalen, men jeg vil anbefale dere å gjøre det. Det gir ryddighet, det skaper tillit til helsevesenet, og skulle det bli en konflikt, så vil det være fordelaktig at ting er godt journalført. Virkningen av et informert samtykke er angitt til høyre, og det første vi tar med oss, det er at selv om en pasient har samtykket i at opplysningene gis videre, ja, så innebærer ikke det at det er en automatisk og fullstendig opphevelse av taushetsplikten. Mange tror det, og tenker derfor feilaktig at samtykke er en type carte blanche til å fortelle videre alt vedkommende vet. Slik er det ikke. Fordi man må tolke det enkelte samtykket helt konkret, og en konkret tolkning av samtykke kan innebære begrensninger i tid, hvem som kan motta informasjonen, og så videre. Og samtykke kan fra pasientens side når som helst kalles tilbake, og pasienten trenger ikke å begrunne tilbakekallet. Det er ikke alltid at denne taushetsplikten har vært overholdt, og det gjenspeiles i flere saker om brudd på taushetsplikten. Da Rikshospitalet var nyåpnet, så var det et TV-team fra NRK og besøkte det nye, den gang, nye Rikshospitalet. Det var fint folk med på dette oppdraget og dette besøket, og Jens Stoltenberg var med på dette. Og helseminister var også med. Og det som skjedde var at man nede i foajeen på Rikshospitalet, sammen med journalistene fra NRK, så var det en overlege som fortalte TV-teamet og de andre som var til stede, blant annet pasienter og pårørende som var lagt inn for andre sykdommer, og som sto veldig nær TV-teamet. De kunne da alle sammen høre at overlegen fortalte at pasienten, som befant seg lenger opp i avdelingene på sykehuset, hadde en arvelig sykdom, og som ville medføre død dersom den ikke ble behandlet, og som alle i familien til vedkommende var bærer av. Etter at filmingen nede i foajeen var avsluttet, så går en av journalistene opp til pasienten og spør hvordan vedkommende forholder seg til et lovforslag som gikk ut på at personer med den aktuelle sykdommen ikke kunne tegne forsikring. Pasienten ble overrasket over hvordan journalisten kunne vite at vedkommende hadde den sykdommen. Men blir så forfjamset at han klarer ikke å svare på det der og da, men det blir en sak av det i ettertid. Og det viser seg at overlegen som hadde fortalt dette, ikke hadde fått pasientens samtykke til å videreformidle opplysningene. Dette blir det friksjon og konflikt av, en sak som går helt til landets øverste domstol, Norges Høyesterett, som formulerte seg slik. Det stilles relativt strenge krav til innhenting av et informert samtykke fra pasienten. Momenter som fremheves er å sikre moden overveielse og sikre klarhet omkring hvilke opplysninger som skal formidles, til hvem de skal gis, og hva de skal brukes til. Hvilke krav som nærmere skal stilles, vil måtte avhenge av situasjonen. Et utgangspunkt i vår sak er at retten til å kreve fortrolighet ved helsevesenets håndtering av medisinske opplysninger, og så kommer det, er en grunnleggende pasientrettighet og har sentral betydning for, og dette kjenner vi igjen, tillitsforholdet mellom lege og pasient. Brudd på taushetsbestemmelsene er derfor alvorlig i forhold til pasienten. Her forelå det brudd på taushetsplikten, og resultatet ble blant annet at legen måtte betale oppreisningserstatning, ble personlig ansvarlig for den tort, svie, krenkelse som pasienten var påført. Etter det så ønsket Legeforeningen litt tausere leger. Samtykkebestemmelsen er ikke den eneste som kan medføre unntak fra taushetsplikten. En annen bestemmelse finner vi i helsepersonellovens paragraf 23, og da vil jeg anbefale dere å slå opp der i disposisjonsheftet. Paragraf 23, og den kaller jeg for en oppregningsbestemmelse, fordi den ramser opp forskjellige delunntak. Mange bestemmelser samlet i én paragraf. La oss se nærmere på de enkelte. Og jeg starter med nummer 1, som omhandler situasjonen der personen allerede er kjent med opplysningene. Det kan for eksempel være at pasienten selv har gått ut i aviser og fortalt om sykdommen sin, slik at den er kjent for alle på forhånd. Da er det ikke noen grunn til å vite lenger om de forholdene fra helsepersonellets side. Nummer 2 handler om tilfeller der ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold. Hva kan så dette være? Det kan være at eksempelvis pasienten har amputert begge ben og sitter i rullestol, noe som er åpenbart og lett synlig for alle og enhver, og da er det ingen berettiget interesse å skulle holde det hemmelig. Mer praktisk er nummer 3-bestemmelsen om anonymiserte saksopplysninger. Hvor langt man må gå i å anonymisere personopplysninger, ja, det må vurderes konkret. Og det beror på blant annet om pasienten bor på et stort sted eller et lite sted. Bor pasienten på et lite sted, for eksempel på Klakkegg i Jølster, lite sted, og man skriver at her er det en pasient som har de og de sykdommene, vedkommende er kvinne og 52 år og bosatt på Klakkegg i Jølster, da er det mulig å finne ut hvem dette er. Det er bare noen tastetrykk på Google unna. Så det er det ikke adgang til. Er man derimot i Oslo og sier at det gjelder en kvinne på 52 år, ja, da er det ikke personidentifiserbart, og da er det greit. Nummer 4 handler om tungtveiende private offentlige interesser som tilsier at man videreformidler opplysningene. Denne bestemmelsen krever noe nærmere forklaring, og den kommer her. La oss starte med å gjengi selve lovteksten, så vi har det som en bakgrunn. Taushetsplikten etter paragraf 21, hovedregelen, er ikke til hinder for at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig, lovlig, å gi opplysningene videre. Generell kommentar til dette er at hensynet for å tilsidesette taushetsplikten, det må ikke bare veie tyngre enn de hensynene som taler for å bevare taushetsplikten. Det må veie vesentlig tyngre. La oss konkretisere dette i noen praktiske situasjoner. Her kommer situasjon 1, informasjon til nødetater som politi og brannvesen. Ta med dere her at i slike situasjoner hvor det er tale om å gi opplysninger for å avverge, altså unngå, alvorlige personskader eller skader på eiendom, da har dere som helsepersonell ikke bare en rett til, men en plikt til å gi opplysningene videre. Det er en opplysningsplikt. I en senere modul på dette kurset, en egen filmsnutt, vil jeg gå nærmere inn på opplysningsplikten. Den er regulert i paragraf 31, altså en egen bestemmelse. Situasjon 2 handler om kvinnemishandling. Bestemmelsen gjelder prinsipielt sett også mishandling av menn, men kvinnemishandling er det praktisk sett viktige. I hvert fall det praktisk sett viktigste. Her har man en opplysningsplikt hvis mishandlingen er grov, og det følger da av uttalelser fra lovavdelingen at dersom kvinnen selv ønsker at forholdet skal anmeldes, da skal man bringe opplysningene videre. Situasjon 3 handler om kjøring i ruspåvirket tilstand. Personer som besitter våpen og som er psykisk ustabile. Også i disse tilfellene bør helsepersonell varsle politi alt etter de konkrete omstendighetene. Og dersom det i spesielle tilfeller der eksempelvis en person sitter på legekontoret og sier at vedkommende skal ut og kjøre bil i påvirket tilstand, eller skal ut og begå en terrorhandling, ja, da aktiveres en opplysningsplikt for helsepersonellet. Da plikter man å si fra til politi. Det finnes også regler om dyremishandling i nummer 5, og her er bestemmelsen supplert av dyrevelferdsloven, som ble vedtatt i 2009. Et annet unntak fra opplysningsplikten finner vi i paragraf 24, og handler om opplysninger som blir frigitt etter en persons død. Formuleringen er slik. Taushetsplikten etter paragraf 21, nok en gang hovedregelen, er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis videre dersom vektige, det betyr tungtveiende grunner, taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørendes og samfunnets interesser. Med andre ord, en bred, sammensatt vurdering. Her kan man som eksempel tenke seg at vedkommende på dødsleiet har opprettet et testament. Og testamenter, de er ment å fullbyrde arvelaterens, testatorens, siste mening, siste vilje. Men når man skal finne frem til hva som var vedkommendes siste vilje, ja, da må man også forsøke å finne frem til hva som var den egentlige viljen til vedkommende. Og dersom vedkommende på grunn av sykdom befant seg i en forvirret tilstand, da kan det skape tvil. Og da blir det viktig å få opplysninger fra helsepersonell, i praksis få innsyn i journalen for nettopp å vite om de siste disposisjonene som ble gjort er et uttrykk for testators egentlige vilje eller uttrykk for en forvirret tilstand. Hvem som har innsynsrett i journalen er også regulert i bestemmelsen, og her fremgår det i annet ledd, andre avsnitt her nede, at nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død. Det er utgangspunktet. Og denne personen vil da tre inn i pasientens sted og ha samme innsynsrett som om vedkommende selv hadde vært i live. Og da har man det man kaller fullt journalinnsyn, og det ble presisert av Høyesterett i en avgjørelse fra 2014, som handlet om en arvesak der sønnen til avdøde fikk fullt journalinnsyn. Så oppstår spørsmålet da, hvem er det som er nærmeste pårørende? Og det er regulert i pasient- og brukerrettighetsloven, paragraf 1-3, som vi her må se i sammenheng med helsepersonelloven. Og går vi da til pasient- og brukerrettighetslovens 1-3, så finner vi følgende system. Viktig er det at når man skal finne frem til hvem som er vedkommendes, pasientens pårørende, så er startpunktet, derfor dette ettallet, den pasienten selv har oppgitt å være pårørende. Og da nærmeste pårørende. Dersom det ikke er opplysninger om det, ja, da må man finne frem til hvem som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten. Og er det ikke holdepunkter for det heller, ja, da tar man utgangspunkt i en mer standardisert angivelse av en personkrets, begynner her og beveger oss nedover. Det er lovens systematikk. For helsepersonell er unntaksregelen i paragraf 25 spesielt viktig som unntak. Fordi den handler om nettopp samarbeidende helsepersonell. Bestemmelsen lyder slik. Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til nøkkelord, samarbeidende helsepersonell, når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Formålet med denne regelen det er å tilrettelegge for at dere som helsepersonell kan utveksle informasjon, og det er jo nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Så her er det med andre ord en sammenheng mellom reglene om taushetsplikt og dette viktige unntaket, og reglene om å yte forsvarlig helsehjelp i paragraf 4, som vi har sett på i den egne utdypingsmodulen. Men selv om man arbeider sammen med annet helsepersonell, så betyr ikke det at helsepersonell kan utveksle helt fritt opplysninger om andre pasienter mellom seg. Det er i utgangspunktet ingen fri flyt av opplysninger. Det er ikke lov. Det man har lov til å informere om til annet helsepersonell, det er det som er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Og det gjelder da både hva man kan gi informasjon, og hvem som kan få informasjonen. Så nødvendighetskravet relaterer seg både til informasjonens innhold og adressat. Den som treffer beslutninger om behandling vil normalt ha tilgang til all informasjon om pasienten. Og pasienten kan nekte informasjonsutveksling, og kan for eksempel be om sperring av journal, selv om det er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Og da kan det enkelte helsepersonellet kanskje i sitt stille sinn tenke at det er ikke hensiktsmessig. Vi trenger informasjon fra deg for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, men likevel går hensynet til pasientens selvbestemmelsesrett, autonomi, foran og må respekteres. Jeg har laget en oppsummerende figur over taushetsplikten som gjelder mellom helsepersonell ved hjelp av denne skissen som bruker sykepleiere som eksempel. Den er ganske selvforklarende figuren, men jeg skal knytte noen bemerkninger til den. Sykepleieren her vil som hovedregel ha taushetsplikt etter paragraf 21, men så finnes det unntak, slik vi ser i midten av boksen, der det foreligger samtykke fra pasienten. Og da minner jeg om at det samtykke må være informert. Så kan pasienten, som det fremgår øverst på figuren, ha en rett til ikke å vite om sin egen helsetilstand. Og da plikter man å respektere det. Det kan for eksempel være at pasienten synes det er for belastende å få vite om sin egen situasjon. Sykepleieren plikter tilsvarende å bevare taushet overfor pårørende og andre. Og når det gjelder samarbeidende helsepersonell, Der kommer paragraf 25 inn. Da er vi til venstre i figuren. Og da er utgangspunktet at man må bevare taushet om pasienten, men så er det unntak for de opplysningene som er nødvendig å videreformidle. Det finnes også flere andre bestemmelser om taushetsplikt, og en oversikt er gitt her. Fire bestemmelser tatt inn i helsepersonelloven, der paragraf 26 handler om opplysninger til ledelse og administrative systemer. Med tanke på å oppnå kvalitetssikring, kvalitetsforbedring, for eksempel av helseforetaket. Det kan kreve at man frigir opplysninger. Paragraf 27 handler om opplysninger i forbindelse med sakkyndig oppdrag, enten det er til et forsikringsselskap eller til NAV. Paragraf 28 handler om opplysninger til arbeidsgiver, nært forbundet med paragraf 26-bestemmelsen. Og paragraf 29 handler om opplysninger i forskningsøyemed. Vi finner andre unntak fra taushetsplikten i andre bestemmelser, slik som folketrygdloven paragraf 21-4, som handler om opplysninger til trygdemyndighetene, NAV. Her fremgår det at Arbeids- og velferdsetaten, Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, og så kommer det, har rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å, nøkkelord, kontrollere om vilkårene for en ytelse er oppfylt, eller har vært oppfylt i tilbakelagte perioder, eller for å kontrollere utbetalinger etter en direkte oppgjørsordning. Stikkordet er å hindre misbruk, typisk av trygdeytelser. Og da vil NAV kunne henvende seg til dere og be om opplysninger, og da plikter dere å frigi det, som det fremgår på slutten, uten at dere kan ta godtgjørelse for det. Det var en gjennomgang av taushetsplikten og dens mange unntak.